الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الذي خلق الأرض وشق لنا فيه الأنهار. أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نيغي سانت يالله باخ نكاي ماغال نكاي كاج نيغي جوري تاي سلمال سي يونتبي صلى الله عليه وسلم، نيغي نان يالله مو دوليكو خيول مو اك وا كير اك كيب كو خامني تاك تانك سنام وبس بيت يالله ان شاء الله بوله. سوني وقتان تاي دا فاي نييو تي ايفينمان بو ماغ بي نجيم مانام دانكا مون نانيو ني دوغ نانيو تي بيريود بي نكاي سيتي. Tay lañu wor beccugo tay bi jall moy suñu ñaar fukkelu fan guddi gi ñu nekk ni moy guddi ñaar fukki fan ak ben buñu tollu waan nak ci guddi yi Allahu akbar ga gis yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam gëna yok farlu bi daan na farlu nak waye gëna yokkat farlu gi gëna takkat ndigam du yam ci farata yi du yam ci nafila tarawih waye da fay def li nga xamne moy tahajjud moy nelaw ba ci guddi gi mu juk daal di veye li nga xam ne muy guddi gi yëpp. Loolu nag daanaka sunna bu dëgër la, yonente bi daf ko daan def ci fukki fan yëpp. Ci biir fukki fan yooyu guddi bi gën ci guddi yi fa lañ ko làq muy guddi laylatul qadr. Yàlla moo ñu ko xamal, moo tax saar bi li ñuy wax lu ëpp mooy alquran mooy firi moroomu aaya alquran mooy firi mooy moroomu aayam boobu mooy tafsir bi gën. Aaya bu ñëwee amul tafsir bu ko firi ñu doo ko xool si xadis yi ban moo koy firi. Waaye alhamdulillah mbirum laylatul qadr moom alquran moo ko firil boppam. Lu mel ne surtout duhaan boo xoolee aaya bi tàmbali saar bi ba ci 4e aaya rek doy nañu dégg li nga xam ne mooy dëggantaan laylatul qadr. Te ci guddi googu ci la yàlla wàccee alquran. Moo tax boo xoolee surtout duhaan surtout qadr da nga ne inna anzalnahu fi laylatil qadr, lan la ñu wàccee ci guddi laylatul qadr? Nga ne surtout duhaan moom tam mu waxaat la mu ne inna anzalnahu fi laylatil mubarak, lu mu ci teg inna kunna munzirin. Loolu mooy lan? Mooy ñun de ñoo ko xamal, waaw ñoo ko xamal yonent bi. Yàlla bu ne innaa nag du ay yàlla yu bëri la, waaye màggaayam lay wone moo tax mu ne innaa ñun yàlla, benn yàlla la. Waaye dafa màgg, màggaayam xajul ci man yàlla moo tax mu ne ñun yàlla. Kon bu ne yàlla ne innaa duñ ko déggee ne ay yàlla la, waaye dañuy dégg màggaayu yàlla moo yegg foofu. Anzalnahu ñoo wàccee fi laylatul mubaraka ci guddi boo xam ne guddi bu ñu barkel la. Kon guddi laylatul qadr guddi bu barkel la. Kan moo ko barkel? Borom bi subhanahu wa taala. Kon aaya bi aaya buy toftalewul ci inna anzalnahu fi laylatul qadr la. Wa ma adraaka ma laylatul qadr, kan moo lay wax lan mooy laylatul qadr? Yàlla moo la koy wax. Mu ne laylatul qadri xayrun min alf shahr, benn guddi la boo xam ne mag na màggaay boo xam ne du si nekk jaamoo yàlla ci benn mbir moo gën 83 ans 4 mois muy def jaamu yàlla boobu. Tolloowul de tolol ak 83 ans ak 4 mois manam jamu yalla bo mo def ci goudelay khadr mo gën 83 ans ak 4 mois kon fay bobu numu toll yalla rek mo xam parce que mo gën la wax en tant que mo gën rek moy supérieur de 83 ans 4 mois buñu né nak goudelay du khadr kagn la tambali islam kagn la goudi tambali bu timis joté nga gis ko xamantene timis day jot ci fukki fani mu top ndoguli rek du dem dulli ci mbolo ba waye ko digi mom dina dem ci nafila gi ndax nafila bi da koy jeri du ko jeri dara parce que dafa fat farata ge ñew demul dulli ci ko ci mbolo bi waye nafila bu genn dem dulli ci mbolo bi manam nit ki da fay jekke ci ay faratam ba pare doga dem ci ay nafilam lelu khadra mu ngi tambali timis dem ba fajar jot ba fajar jot motax bo nglay jexlé aya bi tanzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am salamun fiha hatta matla'il fajr ba fajar la jëm timis ba fajar digënté bobu lo fi jaamu yalla rek mo gën 83 ans nga diko def budé julli timis la mo gën ay timis yo julli 83 ans budé julli geela mo gën ay geeyo julli 83 ans kon actuellement bu fekkon tay di moy goudulayatul khadr tambali nañu banéxu ci miru layatul khadr yi gee bi ñu julli ni legi moy raw 83 ans niki nak bu taxawé nak respecté ay faratan nak daal di motali guddigi ci ay nawafil wax yoni sallallahu alayhi wasallam daawul won baye guddigi non mu vel yeneen guddigi dañu xamone yi mu nelaw yi mu yew waye fukki fane bu ñuy da koy toftale tegalé ko du am benn bu muy noppalu yépp da koy juk diko veyé di jaamu yalla bo ci nafila mo gën bo ci saraxé mo gën bo ci jangé alcorane mo gën bo ci defé istighfar mo gën bo ci kon guddila yo xamné nit ki war na ci profito di ci def ay jaamu yalla ñun ci xéet yoonte yalla muhammad dañu gatt fan suñu fan dafa neew bo xolé xéet yoonte yalla ñu ci bopam mom 950 ans la woté du mom la dundul dé ëpp na li mu dundul 950 ans waye woté gi mu wot ci yoonu yalla rek 950 ans la duré ñu dañ doon guddu fan motax biñ leen xibaare histoire yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam neen mom de xéetam lu ci ëpp ci ñom 60 ans lañuy yëpp ñen ñoo ci romb 60 ans dem 100 ans ñom ñu ne ñun de buñu fekke won kon jamono bobu suñu dund ben sujud lañ koy def allahu akbar parce ñoo ne dund lu gudd du dund ay 1000 ans ak lu tek ñun nak comme ñun ñoy ngeen di xet faw yalla defal ñu faveur bo xamne du ko defal ñeneen ni gatt nañu fan waye mu defal ñu ay promotion yo xamne buñ ci gor gorlo imagine toi 83 ans nga japp ko ci benn goudi 20 ans nga diko kal fofu diko ko japp manam 20 ans ngay japp laylatul khadr te laylatul khadr ki kay japp te taxaw mu na taxaw na man na japp na laylatul khadr moy ki nga xamne mu ngi koy setti fukki fani koku mom bu paré bu ko nexé né japp na laylatul khadr waye ki koy kal ci benn fan mu nako japp ko mu nako rëcc parce que yoon salam neewuñu goudi bi la dédé tax ñu né set leen ko ci fukki fani rawati na goudi yu toori tay di benn guddul ci guddu yu toori moy ñaar fukki fan ak benn mën na nek tay yalla nako nek waye duñu wor dañ koy top fukki fan bi so assurer fukki fan nak assurer gëna yow mi yëpp japp nga li nga xamne moy lélatu tan lolu da fay nek ci yool yi waye amna mbir bu gëna graw bi am guddul lélatu khadr yalla lu mu wax tan zalu malaikatu wa ruh fiha bizni rabbihim min kulli amr dama ta suratul duha mo la koy firilat ginaaw bi mu ne inna anzalna fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin nu mustek yufrahu fiha min kulli amrin hakim ha rahmatan min indina lol mo ñew apre ñewat na sax di gëna leral amr yi yan mbir la manam guddi gogou ci lañuy régler mbir yi wara am yow sa mbir say dossier li nga wara def manam nax yow di nga bok ci lo buy dem leer khadri bi di ñewat nax da ngay dund ba fekke ko wala nax do ci dund ci ngay dé nax ti ngay ñak sa liggéey wala ci ngay am liggéey dëkk bi nax ci lay dëkk bé dina am jamm dëkk bi du am jamm bëpp mbir lay yalla di dogal ci li nga xamne moy guddi leetul khadri bobu bu jëm dewet pourtant dogal bobu yep yalla bindon nako wacce ko def ko fi lawhil mahfuz waye chaque année da fay jël li nga xamne at bi loolu lañu soxla mu jël ko wacce ko ci li nga xamantene mom moy xet ku ci nek sa walal dina ñew man mi di wax amana bo moy tu duma bok mën na am sax suba ñu tagge ba mën na nek du jass ñun ñep kenn mënu ci mucc man mi dol won na jamono bo xamne bindon na sama testament denkaana sama bok ba bari xeyna bokku won ci lo bi motax mu baye mom batay alhamdullilah yalla nañu yalla baye ñu fekk ay lay xadru yu bari parce que avantage lolu yom nako waye ci lay dogal say bir kon fexel ba yalla moment bu muy dogal say bir na la fekk yang koy jam na la fekk yaangi nek ci service ñak xam nak dañ ci bok wala dañ ci bok motax ñukoy ñaan motax ñu laj yoni sallallahu alayhi wasallam ci aisha ne ko bis mu ma jamme ne guddi gi moy guddu laylatul qadr ban ñaan lay ñaan mu ne ko waxal allahumma innaka afuwul tuhibbul afwa fa'fu anna wala fa'fu anni al afwa mo gëna for al yalla turum turu façon turu jéggalam yi bari na al ghafar ci turum yi la mais al afwa mo gëna for al ghafar daf lay jéggal ngay baye muy baye xel bakkar ndax dëng ci jaara wala do jaar waye wala afwa mo gëna for mom day wax daf koy fomp manam daf koy fomp mu dañ fomp ko ba ëbi do to ko gis lool moy al afwa mo dox bokay firi deugantal allahumma yaw yalla innaka afuwun yaw yaay kay fomp bakari tuhibul afwa da nga bëgg fomp bakkar fa'fu anni fompal ma samay bakkar parce que xamona da ngay fekke loowu dewet mu indi la ñaan bu tedd bi waye bu la nexé bu lu yam ci ñaan bobu ñaanal soxla yépp parce que soxla dafa bari lepp lo xamne soxla la bu nekk sa kanam profitol nga ñaan parce que ay guddi la yo xamantene guddi nangu ñaan la mën nga diko wax diko répéter Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna ñaan bobu da naka yaakar na legi ñu bari deg nañ ko ñaan bu gatt la waye li la lambu dum lambu dafa reuy yalla su la jéggelé say bakkar say buntu wërsekk bu beeku ñun nak dañu japp du wërsekk bu beeku moy xaaliss kasse wërsekk bu bari wërsekk mën na ubbeeku ci wërgu yaram mën na ubbeeku ci ngëm yalla mo gëna am solo wërsekk mën na ubbeeku nga nekk nitu aljana da ngay jombati def bakkar yoyep xéetu wërsekk la kon nit bi def istighfar lu bari buntu wërsegam day ubbeeku bu amul dom de istighfar sax ci istighfar yalla dana ko may dom parce que yalla ko wax ci alquran ngeum la laaj kon guddi gaangi non ci lañuy wacce li nga xamne moy sey mbir waye ñi ñew di and ak yow ci jaamu yalla yoy ñoy ñan ñoy malaaka yi tanazzalu malaa'ikatu du ci yam ak sen chef wa ruhu fiha moy jibril moy and ak ñom ci guddi gi wacce malaaka yeb jibril mo ci gën nit ñep yonte yalla muhammad mo ci gën ñu bok ci xet yonte yalla muhammad yalla wërsegal ñu at bu jot wëru koor ben guddu ci bir wëru koor mu defal ñu guddu bi gën ci aduna bi lolu xet xeti amuñu ko won xeti fi jugge xet yonte yalla muhammad mom kesse mo am ramadan mom kesse mo am guddi laylatul qadr nan lañ koy taxawé na guddi dañ koy taxawé ak julli julli mom mo composé wu lepp istighfar mo ngi ci bir julli jang alcorane mo ngi ci bir julli sabbal yalla mo ngi ci bir julli sant yalla mo ngi ci bir julli te alcorane ba legi mo ñu firil nan ngay taxawé guddi laylatul qadr inna anza ki suratul alaq moy ban sar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ban guddi la wacc mo ñeuk wacc alcorane ci ban guddi la wacc ci guddi gi la wacc guddi laylatul qadr fan la sar bi jexé ay bi mu jexé wasjud waqtarib sujootal nga jégué sa borom bisar bi jéxé lamu ci tek bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatul qadr lool moy liaison biñu am ñom ñaar wasjud waqtarib inna anzalnahu fi laylatil qadr kon guddigi ni ngoy jaamo moy ay sujoot nga jégué sa borom jamm bi jamono buñu sujooté la gëna jégué yalla guddigi yalla da fay wacc ba jégué jamm bi kon fofu connexion faw mo am nañ ci profito jéggalu suñu borom profito ci ñant suñu ñant suñu soxla bakkar yi bari na soxla yi bari na waye nak yalla mo fi nek deug ñu jéggal waye tam mom moy fajj aajo yi yalla nañ yalla may ñu fekke guddi laylatul qadr ñu profito jox information bi inshallah jakkati daf koy dundal guddi yi ñu koy tambal inshallah 2h du matin ay way guddi yi bu mu la recc na la jaral set ko ci wéru koor gi yépp na la jaral set ko ci at bi yépp yalla ak baxam yonent bi ak yermandeep ñu tënkel nako ci fukki guddi ñu la set ko ci fukki guddi yoy ngeene li ñu wax yépp mo am guddi gi kuñ fi waxon set ko ci at bi set ko ci ndax jar nako at yep nga yew dina fi la pour jappale al qadr safan bi dafa gatt chaque jour boy dem muy gënde wañé guddigi nga mën ko am am 80 nangam waye fiir man yaalla mu leen dédé bu ko xol ci at bi wa wéru ko dédé sax fukki fa na ndëkk bu la nexé del nelaw fukki fa ni ci digg bi del entraînement del nelaw di yew waye muti setti lay du khadr kon yom na set dañu yéne suñu bop aljana yéne leen ko téléphone légui moyen de réveil la rek la ko 1h30 nga am yéne bi déjà présent man day yéne na fukki guddu yi yew dak ci mbolo ba tagatat sama bop dékkalat sama ngëm jaamu yalla buñ ci def rek ay tuyaaba la waye nga profito ci japp laylatul khadr dañu fassiyene lolu déjà présent rek la suñu téléphone 1h30 genn bo nelaw bu nelaw mom ben secret la la lan dox rek yoré socc day dem yoré sa salam daan dir socc diko tek ci peggu bopam bu yewaan socc da fay dakk nelaw duggal ci douce bi xepoo ndox rek del socc bi socc nelaw yi dem na 1h30 bala 2h nga yexsi jakkaji and na mbolo bu julu mbolo bu yermande la yalla nangul ci suñu jaamu yalla ci meegam lañ koy defé 2h ni tambal inshallah kum fek rek bo ñew diko fek imam bi inshallah dina taxaw tambali heure bo ñew nek après 2h heure bo ñew diko fek imam ba kérok ñu paré buñu paré 4h alhamdullilah buñu paré 4h alhamdullilah waye ñu jëm fexé paré bala ñuy xëd yalla ñu yalla may du jappalé lu xadar ñu ci ñaan suñu bop di leen ñaan nañ ci gor gorlu bu baaxa baax nañ ci dimbalante waye nañ ci ñaanal lan ta tamit buñu toggé mom yag sa xel nek ci Ousmane ñaanal ko ñaan bobu daf koy dal dal fi nga suñu nek Ousmane fekke wu deggul yag sa borom la ñaanal Ousmane ñaan bobu da fay dal kon bu len ma fatte ci seen ñaan inshallah ci guddi man tam dama len fatte yalla ñu yalla nangul suñu ñaan assalamu alaykum wa rahmatullah waxtan bu guddu na waye bu gon mu leer la ñu ci ñaan suñu bop di len ñaan ala imma yi